Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча төбәктә стажировка узучы федераль кадрлар резервында катнашучылар белән очрашты. Исезгә төшерәбез. 21 июльдән 25 июльгә кадәр федераль кадрлар резервында катнашучылар махсус программа буенча белемнәрен камилләштерәләр. Аерым алганда, алар Татарстанның җәмәгать транспортын үстерү өлкәсендәге тәҗрибәсен өйрәнәләр. Федераль кадрлар резервының проект командасы составына Россия Федерациясы дәүләт хезмәте вазифаларының югары төркеме җитәкчеләре, шулай ук Россия Федерациясы субъектларының дәүләт вазифаларын биләүче затлар керде. Очрашуда Рөстәм Миңнеханов яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясе рәисе буларак, проект командасында катнашучылар белән төзелеш, тракоммуналь хуҗалык өлкәсендәге, шулай ук гражданнар өчен уңайлы һәм имин мөхит булдыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Курсларда шөгыльләнүчеләр җәмәгать транспортын үстерү өлешендә проект инициативалары турында сөйләделәр. Җәмәгать транспорты илнең барлык төбәкләре өчен мөһим тема. Җәмәгать транспорты шул исәптән кешеләрнең кәйфен дә формалаштыра. Бу мәсьәлә системалы якын килүне таләп итә. Шулай ук матди базада транспортка техник хезмәт күрсәтүдә мөһим дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Курсларда шөгыльләнүчеләр шулай ук республика министрлыкларында булдылар. Казанның транспорт предприятиеләре эшчәнлеген өйрәнделәр. Республика башкаласын цикләндерү объектларын карадылар. Алар шулай ук КамАЗ автозаводында булачаклар. Биектау районының Дөбияз авылында төрлекләр котыруы авыру буенча карантин кертелде. Бу турыда указны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Малларда котыруы авыруы шырағы ауыл читендә, яшьләр урамыннан ерак түгел киңлектә ачыкланган. Дөбьязның үзендә һәм иминлек чаралары булмаган башка территорияләрдә карантин вакытында ярминкәләр, күргәзмәләр оештыру, төрлекләрне бер урыннан икенче урынга күчереп йөртү тыелды. Бу июль башыннан Татарстанда котыру авыруы шыбанаклары табылу сәбәпле инде карантин кертелгән 3-нче очрак. Яңа Шишмә районында 19 июльдә, Әбуа районында 15 июльдә гамәлгә куелды. Төрлекләрдә куркыныч авыруларны булдырмау чараларын үткәрү өстенлекле булырга тиеш. Республика районнарында безнең ишек алды фестивале һәм Җәйге Татарстан чаралары дәвам итә. Шүпрәле район үзәгендә безнең ишек алды фестивале узды. Анда безнең ишек алды программасының муниципалитетны ничек үзгәртүе, халыкның яшәү сыйфатына йогынты ясавы, шулай ук республикада 5 ел эчендә булган башка уңай үзгәрешләр турында сөйләделәр. Сәхнәдән Бердәм Россия партиясенең Шүпрәле җирле бүлеге секретаре Марат Гафаров мөрәҗәгать итте. Без күршелек фестивалендә туган Шүпрәле районы хакына 5 еллык актив эшебез нәтиҗәләрен күрсәтәбез. Бердәм эшчәнлек безгә бердәмлек потенциалының никадәр зур булуын күрсәтте. Чөнки кешеләрне берләштереп, без киләсе буыннар өчен якты киләчәк булдырабыз дип билгеләде ул. Ул шулай ук безнең ишек алды программасы буенча районда 4 ишек алды территориясе цикләндерелүен искә төшерде. Муниципалитетта башка үзгәрешләр дә күп булган. Мәктәпләргә, балалар бакчаларына, Шүпрәле тормак технологияләре техникумына, балалар һәм яшүспирләр өчен җылы йорт социаль приютына капиталь ремонт ясалган. 7 авылда күп функцияле үзәкләр төзелгән, 5 авылда мәдәният йорты цикләндерелгән. Ә 11 авылда парклар булдырылган. Исезгә төшерәбез. Безнең ишек алды программасы 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча гамәлгә ашырыла башлаган иде. Бу вакыт эчендә республикада 5174 ишек алды территориясе цикләндерелгән. Бу ел төбәкнең 16 муниципаль берәмлегендә тагын 678 ишек алды тәртипкә китереләчәк. Туполев концерны филиалы Горбунов исемдәге Казан авиация заводында радиотехник үшәүләр корпусын төзергә җыйналар. Ул 1 миллиард 600 миллион сумга төшәчәк. Төзелешкә заказны Туполев акционерлык җәмгыяте биргән. Ул Берләшкән авиацияләш корпорациясеннән финансана. Эшне киләсе елның августына тәмамлау бурычы куелган. Казан авиация заводында радиотехник үлчәүләр корпусын төзүгә узган елда ук керешергә җыенганнар иде. Ул вакытта төзелеш бәясе 2 миллиард сумга диярлек бәяләнгән. дегенде тізілген контракт үзілген болған. Бек Батан соғышы қаһармандарына бағышланған фотокөргәзмеде Қазан әлеге проектта қатнашқан 31 шәһәрнең берсе булды. Күргәзмә өчен Қазан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласының фотосурәте тәкъдим ителде. Бу тыл эшчәннәренең җиңүгә керткән өлешен күрсәтүче шәһәр символы. Күргәзмә Мәскәүдә Арбат урамында ачылды. Мәскәү хөкүмәте Россия шәһәрләре союзы белән берлектә оештырды. Күргәзмә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышлана. Анда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Гөрө шәһәрләренең, Харбидан шәһәрләренең һәм Хезмәт батырлыгы шәһәрләренең истәлекле объектлары тәкъдим ителә. Экспозиция 31 июльгә кадәр эшләячәк. Исезгә төшерәбез. Казан Хезмәт батырлыгы шәһәре истәлек композициясе 26 метр биеклектәге стелладан гыйбарәт. Стелла проектын сынчы монументалист Денис Стритович эшләгән. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 24-нче июльдә пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яңгыр, урыны белән яшен, бызяу ихтимал. Төньяк көнчыгыштан талгын, яшен вакытында секундына 20 метрә кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 22-27 градус җылы, атмосфера басымы 3 күмеш баганасының 741 миллиметрын тәшкил итә.